Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Без сюрпрызаў. Гэтымі словамі можна ацаніць кампанію па так званых выбарах у палату прадстаўнікоў, якая завершылася ў нядзелю. Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракакруст і я Сергій Навумчык. Юра, ну вось калі сталі вядомыя і старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына іх абвясціла вынікі выбараў, мы ўжываем гэта, адразу скажу, слова выбары, разумеючы характар таго, што адбывалася. Фактычна все дэпутаты былі, так сказаць, прызначаны, ну, але будзем ўжываць гэтае слова выбарчая кампанія. Дык шчыра кажучы, я вось зразумеў, што пераацэньваў, скажам так, тонкасць цяперашняга апарата, вышэйшай яго часткі. Некалькі дзён таму я зрабіў такі прагноз, што, ну, напэўна, ўсё ж такі прапусцяць 3-4 прадстаўнікоў апазіцыі. Не лідараў, натуральна, але 3-4. І для ўлады гэта было б, ну, вельмі зручна сказаць Захаду, Еўрапейскаму саюзу, Вашынгтону, што паглядзіце, у нас папярэднім, у нас павялічылася колькасць апазіцыйных дэпутатаў, непраўладных, у 2 разы. Ну, тое, што было 2, стала 4, гэта ўжо, так сказаць, дэталі. Вынік ніводнага. Для цябе было гэта сюрпрызам?
Ну, па шчырасці, такім ужо сюрпрызам, так бы мовіць, патрясеннем асновы гэта, безумоўна, не было. Ужо не рэгістрацыя кандыдатамі ў дэпутаты Алены Анісімы і Ганны Канапацкай было як бы званочкам пра тое, што такое можа быць, што палата, як я напісаў, будзе стэрыльнай. Я не магу сказаць, што 2-3-4 месяцы таму это было так відавочна, што вот толькі так і ніяк інакш будзе, але зараз, ну, як бы, яно ўсё ж такі адбылося, і, дарэчы, наконт таго, што вот ты сказаў, там наконт Захаду, як там Захад паглядзіць, Захад, дарэчы, у пэўным сэнсе адказаў. Вот літаральна сёння, калі мы з табой размаўляем, Рада Еўразвязу паведаміла, што як бы прынятае рашэнне пра падпісанне візавай дамовы з Беларусю. Ну, это не апошні як бы этап, это яшчэ не падпісанне як бы новых цэнаў на Шэнген, але гэта, ну, фактычна перадапошні этап у гэтым доўгім працэсе. Так, в принципе, зразумела, что это просто праца бюрократичной машины, але тым не менш вот атрымаўся такі сімвал, что пасля таких цудоўных выборов, як бы Захад демонструе, Европа демонструе, что, в принципе, это не такая важная, не такая важная падзея, не такая значная падзея, так что... В принципе, вот менавіта ў цяперашняй сітуацыі, ну, як бы Захаду не трэба ўжо так, каб вот у Беларусі было не 0, а 2, ці 3, ці 4, ці 4 апазіцыянеры. Мне здаецца, што гэта такая даволі характэрная, даволі паказальная рэч.
Чым гэта можна патлумачыць? Таму што, ну, мы памятаем, што 20-25 гадоў назад Захад актыўна выступаў падтрымку дэмакратыі, і, ну, мы памятаем, як быў ацэнены рэферэндум 96-го года, яго сусветная супольнасць дэмакратычная, маю на ўвазе, не прызнала. Чым галоўная прычына таго, што, ну, вось так вот, ну, ужывем гэтую фразу, махнулі рукой?
Ну, я бы сказаў, што як бы такія, ну, што называецца, базавыя чыннікі, это тое, што паміж 25 гадамі таму і цяперашнім часе, і цяперашнім часам быў Крым. А калі быў Крым, то адпаведна і крыху іншае стаўленне да беларускай сітуацыі, да Лукашэнкі. Тое, што зараз ёсць Беларусі, для Захада не самы горшы варыянт, самы горшы варыянт это зялёныя чалавечкі. Вось тым больш, што як бы гэтыя выбары адбываліся ў сітуацыі даволі такога вострага двубою паміж Менскам і Масквой наконт паглыблення інтэграцыі. І пакуль як бы афіцыйны Менск трывае, пакуль ужо не ўсё як бы здалі, пакуль зялёных чалавечкаў просто не запрашаюць, як бы мовіць, з адкрытымі абдымкамі, то як бы я кажу, вот Захад як бы успрымае гэта, гледзячы па ўсім, як, ну, найменшае зло. Акрамя таго, ведаеш, вот на мой погляд, для мяне таксама такая даволі сімвалічная рэч. Гэта фотаздымкі, якія пару кандыдатаў дэпутаты апублікавалі в Фейсбуку. Прычым такія розныя, як, скажам, Ігар Барысаў, кіраўнік сацыял-дэмакратычнай партыі, і Андрэй Савіных, былы прэсавы сакратар МЗС, былы пасол. Ну, вот, здымкі адны і тыя ж. Перадвыбарчыя сходы, на якіх заля просто пустая. В зале нема нікога. Вот як бы прадстаўнік апазіцыі, вот прадстаўнік праўладнай, як бы мовіць, каманды. Выбары не цікавы нікому. Але, ну, можна сказаць, што, ну, вот, народ як бы зразумеў, што такое тыя выбары, але з іншага боку, ведаеш, часам выбары з'яўляюцца проста, ну, скажам так, дэтанатарам, пляцоўкай, на якой праяўляюцца настроі грамадства. Ну, а зараз настрой грамадства, гледзячы па ўсім, вось такі. Грамадству, як бы, яно ў стане апатыі, это не значыць, што так было заўсёды і што так будзе заўсёды. Умоўна кажучы, я не ведаю, калі б в 2017 годзе, скажам, зімой, там, у лютым сакавіку, калі былі пратэсты супраць дэкрэта аб дармаедах, вот калі б выбары прыпалі на той момант, я думаю, што залі былі б не пустыя. Неважно, хотя люди выдатно разумеют, что такое выборы, но тем не меньше, это была бы просто как бы пляцовка для выказывания своего меркования.
Ну, мы памятаем, правда, это были не парламентские, а президентские выборы 2010 года, когда кандидаты, неправоладные кандидаты у президента избирались, правда, полные зали, и 300, и 400 человек, Санников, Статкевич, Никляев.
Ну, я про то, что как бы, ну, это идея хвалями, это идея дзе як бы это залежыць ад суплёту абсалютна унікальных чыннікаў. Ну вот мы бачылі, скажам, той жа Расіі, ну Расія як бы не светач дэмакратыі, і як бы здавалася, што пасля Крыму, пасля Крым наша, як бы мовіць, увогуле грамадства там будзе спаць і як бы пляскаць у ладкі Путіну, які вот такі падарунак зрабіў рускаму народу. Ну, а вот нерэгістрацыя кандыдатаў на выбарах у Маскоўскую думу, ну, вот выклікала такі выбух пратэстаў, якіх, ну, Масква прынамсі не бачыла з 11-12 года. Чаму? Невядома чаму. Як бы таму, што вот так склаліся настроі грамадства. В Беларусі яны склаліся інакш, вот на цяперашні момант. Ніхто не ведае, як яны складуцца, я кажу, праз паўгады, праз, скажам, к прэзідэнцкім выбарам, па-рознаму могуць скласціся. Вот, але зараз сітуацыя вось такая.
Юра, ну вось мы абмеркавалі такую глобальную, так сказать, ситуацию. А коли поговорить про некие конкретные персоналии, я маю на увазе, как и представников ни от улады, некие прозвища, так и представников улады. Вот некие проходы, ці не проходы были для тебя, так сказать, нечаканными. У неких округах это были, ці некие, на твой погляд, показальные выники. Коли я говорю про показальные выники, я, конечно, разумею, что мы большей часткой говорим не про настрои там грамадства тех, кто пришел, а про то, якую лічбу написали улады гэтым людям.
Ну, па шчырасці, таких ужо абсалютна нечаканасцяў для мяне, напрыклад, не было. Таксама пэўны такой сімбаль паказальны, Чыннік гэта тое, што прайшла ў дэпутаты Марыя Васілевіч. Маладая жанчына, пераможца конкурсу «Міс Беларусь». Ну, якая яна там уже будзе дэпутатка, якой там будзе заканадаўца, гэта пытанне як бы рытарычнае. Тут варта сказаць, што нават Лідзія Ярмошына як бы выказвала пэўныя ну, як бы сумневы, а ці як бы саспела гэтая жанчына для дэпутацтва, ну, высветлілася, што саспела. І вот стаўленне такое, а вот каго захочам, вот таго і як бы правядзем. Таксама цікавае, я бы сказаў, праход Савіных. Вот, як ўжо некаторыя эксперты кажуць, вот будзе Савіных, вот будзе Варанецкі, вот, вот яны будуць тлумачыць Захаду пра тое, што як бы ў Беларусі ўсё нармальна. Наўрад ці яны будуць так, як БТ, так, як Ярмошына тлумачыць, што ў нас тут дэмакратыя. Я думаю, што они для этого дастаткова кампетэнтныя людзі. Вот, але будуць тлумачыць, ну, вы ведаеце, вот это як бы там бар'ер супраць расейскага імперіалізму і гэтак далей. Тое, што спадарыня Ананіч прайшла, была міністрка інфармацыі, ну, што ж, это як бы такой, такая, так бы мовіць, сінікура пенсійная ёй. Какія-то іншыя, вот так, я кажу, Васілевіч, да і двух дыпламатаў, я не бачыў бы каких-то тут нечаканасцяў. Што тычыцца, вот была такая, ну, як бы інтрыга, гіпотэза пра тое, што вот па некалькіх акругах вылучаліся як бы па два прадстаўнікі, ну, два ці тры нават ад улады, якія былі вылучаны працоўнымі калектывамі. І як бы была інтрыга, а можа ўлада вырашыла, так сказаць, там Захаду штосьці паказаць, а можа какие-то канкурэнтныя элементы ўвесці ў працэдуру адбору, нічога не было. Тыя людзі, якія як бы былі лішнімі, што называецца, тыя самі паснімаліся. Так што это просто як бы, ну, машына працуе, пэўны хаос, як бы, але ніякай новай лініі тут не было. Ну і таксама цікава, што ну, это в принципе, отбылось еще на стадии вылучения, на стадии регистрации, посрубали всех прорасейцаў, пасрубалі ўсіх рускамірцаў. Як бы...
Ну, не толькі на стадыі рэгістрацыі, да, некаторыя былі зарэгістраваны, Віцебску, скажам.
Да, ну, это была Мірсалімова, якая як бы была вылучаная праз партыю. Ну, ёй таксама, так бы мовіць, напісалі тое, што і апазіцыянерам. Так што відавочна, што ўлада як бы разглядае вот этот склад палаты, як бы такое апірышча перад двума важнымі кампаніямі. Адна – это прэзідэнцкія выбары в наступным годзе, на якіх ўлада, я думаю, думае, ну, перастерагаецца, нервуецца, каб не было ніякіх гульняў. І гульняў, прычым, не столькі з боку Захаду, сколькі з боку Москвы. Таму што там будзе 8 снежня гэтага году, мы не ведаем, но я думаю, што вот этот ціск, вот этот інтэграцыйны наступ Москвы, ну, у меня такое адчуванне, што ён не скончыцца. 8 снежня ён таксама не скончыцца. Вот. І таму як бы трэба, як той казаў, все цвікі забіць па плешку. Не трэба ні прыхільнікаў незалежнасці, не трэба ні рускамірцаў, трэба вот як бы шэрая верная маса, якая будзе просто выконваць загады. Вот это адзін момант, і другі момант это ну, Лукашэнка вот на выбарчым участку і зноў, так сказаць, какие-то намёкі рабіў. Ну, глядзі па ўсім, што ўсё ж такі в эту яго кадэнцыю, ну, ён ужо, як бы, я так думаю, лічыць сябе прэзідэнтам наступным, але напэўна, ён будзе мяняць канстытуцыю. Как-то будзе мяняць канстытуцыю. І тут таксама не трэба ні, як бы, там, ні рускамірцаў, ні апазіцыянераў, трэба, щоб была шэрая маса, трэба, щоб было 120% надзейнасці. Ну, вот такую палату і сфармавалі. Вот. І в этом сэнсе, дарэчы, ўсё ж такі вот заднім лікам, як бы, калі мы ўжо, так сказаць, ну, вот будзем аналізаваць, скажам, а вот што здолелі зрабіць там Анісім, што здолела зрабіць Канапацкая, А здолелі Сергія сёе тое. Они былі адзінымі депутаткамі, якія ўвогуле вылучалі самі законапраект. Ну іх не прымалі. Но это быў просто іншы голас. Вот гучалі некія галасы. Яны шумелі, яны як бы задавалі какія-то пытанні уладзе, міністрам, Лукашэнку. А это як бы такой легітымны шум. Это ж не скажаш, што это там какія-то шалудзівыя людзі. И вогуле какая-то болтовня с подворотни, там в интернете у помойцы. Нет, это были депутаты. Вот. И тому, как бы, были, как бы, сумневы, а вогуле вот, ці треба вот в такую вострую ситуацию, коли президентские выборы, коли менять конституцию, коли русские тиснуть, а вот не треба. Не треба никаких законопроектов, не треба никаких пытаний, все, тихо. И так бы мовить, ну, в принципе, парламента нема. Это як некий назиральник на участку, где голосовал Лукашенко, так паши ему, так сказать, с подколкой такой шерсть, потому что, Александр Георгиевич, а на во что вогуле выборы? Вот бабки тратим, они потребны. Ну, Лукашенко как-то отказал, ну да, лада народу. Но это было явно, так сказать, ирония. Вот, потребные выборы, какие непотребные. Вот такая, так сказать, парадоксальная форма. Я не кажу, что так будет завсёды. Вот, умовно, короче, просто 4 года мы не ведаем, какая будет ситуация. Ну, не выключено, что изнов там двух депутатов, эти депутаты так пропустят. Але вот в теперешней ситуации, я кажу, под тиском России, под перспективой президентских выборов и под перспективой Конституции, ну, было вырешено, что не все цвяки по плешку.
Дякую. Сегодня на свободе с вами были Юра Дракохруст и я, Сергей Навумчук.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Побач палае гібрыдная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Дэмакратычны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску «hate speech» – мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. А значэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова артыкул 19, прыняты роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь. І абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцця і азначэнне якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў, у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю, і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку «кулак». Слова «кулак» і ў значэнні «сціснутых пальцаў» у нас стары русізм, уласныя словы «корх», «пясць». А ў значэнні «багаты селянін» ці там «эксплюататар» беларуская мова слова «кулак» ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сібір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі –
кулаку ад калгасных варот круты паварот. Не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза.
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага раёну, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам Кулак, іх прымушалі перапісвацца на Кулаковых. Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай.
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайсковод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
Ад Пятлюры засталася толькі шкура.
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з пятлёй і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі «булак-балахоўцы». Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны контроль, слова «балахоўцы» набыло неутральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь.
Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малой ты. Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малой ты.
Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдэм» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – атрута нацдэмакратызму. Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя «ахвосцем недабітага нацдэмакратызму». Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімер Дубоўка – збраяносец нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў – Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сынонім самага страшнага ярлыка – ворагі народу. Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінская крывавая машына назвала ворагамі народу, папраўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога і існавання.
Возьмемся за руки, ворогі народа, шильними шихтами станем перед катом. Ты я 30 срэбнікаў, юдавай свободы, мы заменим хай адным вольнасць дукатам.
Сяржук Сокалаў Воюш пра гонар належаць да тых самых ворагаў народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў, іх заступнікаў аслоў.
чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе. Калі ў Нямеччыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі: сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся – ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
Наші кишеня, мапи ди рухи.
У наших кишенях нашийти запал.
У наших кишенях фальшивий авіці.
У наших кишенях оси самоклейки.
Герої народнага альбому «Болік і Лёлік» цяпер высмейваюць савецкую шпіёнаманію. Але тады беларусам было не да смеху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні «пятай калёны», у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што «пятая калёна» – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых «свядомых».
Но у нас свядомыя ў Мінскі. Вот это падняць в сацыяльных сетях, в інтэрнэце – вперед, забастовки на границах, но я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы чалавек – гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках – справядлівы, разважлівы. Гэта пазітыўнае слова ў беларускай мове. Але калі беларускае слова «свядомы» грэбліва ўжываецца ў расейскамоўнай плыні, ды яшчэ ў спалучэнні з пагрозамі, гэта хрэстаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Без сюрпрызаў. Гэтымі словамі можна ацаніць кампанію па так званых выбарах у палату прадстаўнікоў, якая завершылася ў нядзелю. Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракакруст і я Сергей Навумчык. Юра, ну вось калі сталі вядомыя і старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына іх абвясціла вынікі выбараў, мы ўжываем гэта, я адразу скажу, слова выбары, разумеючы характар таго, што адбывалася. Фактычна все дэпутаты былі, так сказаць, прызначаны, ну, але будзем ўжываць гэтае слова выбарчая кампанія. Дык шчыра кажучы, я вось зразумеў, што пераацэньваў, скажам так, тонкасць цяперашняга апарата, вышэйшай яго часткі. Некалькі дзён таму я зрабіў такі прагноз, што, ну, напэўна, ўсё ж такі прапусцяць 3-4 прадстаўнікоў апазіцыі, не лідараў, натуральна, але 3-4. І для ўлады гэта было б, ну, вельмі зручна сказаць Захаду, Еўрапейскаму саюзу, Вашынгтону, што паглядзіце, у нас папярэднім, у нас павялічылася колькасць апазіцыйных дэпутатаў, непраўладных, у 2 разы. Ну, тое, што было 2, стала 4, гэта ўжо, так сказаць, дэталі. Вынік ніводнага. Для цябе было гэта сюрпрызам?
Ну, па шчырасці, такім ужо сюрпрызам, так бы мовіць, патрясеннем асновы, гэта безумоўна не было. Ужо не рэгістрацыя кандыдатамі ў дэпутаты Алены Анісімы і Ганны Канапацкай было як бы званочкам пра тое, што такое можа быць, што палата, як я напісаў, будзе стэрыльнай. Я не магу сказаць, што 2-3-4 месяцы таму это было так відавочна, што вот толькі так і ніяк інакш будзе, але зараз, ну, як бы яно ўсё ж такі адбылося, і, дарэчы, наконт таго, што вот ты сказаў там наконт захаду, як там захад паглядзіць, захад, дарэчы, у пэўным сэнсе адказаў. Вот літаральна сёння, калі мы з табой размаўляем, Рада Еўразвязу паведаміла, што як бы прынятае рашэнне пра падпісанне візавай дамовы з Беларусю. Ну, это не апошні як бы этап, это яшчэ не падпісанне як бы новых цэнаў на Шэнген, але гэта, ну, фактычна перадапошні этап у гэтым доўгім працэсе. Так, в принципе, зразумела, што гэта просто праца бюрократычнай машыны, але тым не менш вот атрымаўся такі сімбал, што пасля такіх цудоўных выбараў як бы Захад дэманструе, Еўропа дэманструе, што, в принципе, это не такое важнае, не такая важная падзея, не такая значная падзея, так што в принципе, вот менавіта ў цяперашняй сітуацыі, ну, як бы Захаду не трэба ўжо так, каб вот у Беларусі было не 0, а 2, ці 3, ці 4, ці 4 апазіцыянеры. Мне здаецца, што гэта такая даволі характэрная, даволі паказальная рэч.
Чым гэта можна патлумачыць? Таму што, ну, мы памятаем, што 20-25 гадоў назад Захад актыўна выступаў у падтрымку дэмакратыі, і, ну, мы памятаем, як быў ацэнены рэферэндум 96-го года, яго сусветная супольнасць дэмакратычная, маю на ўвазе, не прызнала. Чым галоўная прычына таго, што, ну, вось так вот, ну, ужывем гэтую фразу, махнулі рукой?
Ну, я бы сказаў, што як бы такія, ну, што называецца базавыя чыннікі, это тое, што паміж 25 гадамі таму і цяперашнім часе, і цяперашнім часам быў Крым. А калі быў Крым, то адпаведна і крыху іншае стаўленне да беларускай сітуацыі, да Лукашэнкі, тое, што зараз ёсць Беларусі, для Захада не самы горшы варыянт, самы горшы варыянт это зялёныя чалавечкі. Вось тым больш, што як бы гэтыя выбары адбываліся ў сітуацыі даволі такога вострага двубою паміж Менскам і Масквой наконт паглыблення інтэграцыі. І пакуль як бы афіцыйны Менск трывае, пакуль ужо не ўсё як бы здалі, пакуль зялёных чалавечкаў просто не запрашаюць, як бы мовіць, з адкрытымі абдымкамі, то як бы я кажу, вот Захад як бы успрымае гэта, гледзячы па ўсім, як, ну, найменшае зло. Акрамя таго, ведаеш, вот на мой погляд, для мяне таксама такая даволі сімвалічная рэч. Гэта фотаздымкі, якія пару кандыдатаў дэпутаты апублікавалі в Фейсбуку. Прычым такія розныя, як, скажам, Ігор Барысаў, кіраўнік сацыял-дэмакратычнай партыі, і Андрэй Савіных, былы прэсавы сакратар МЗС, былы пасол. Ну, вот, здымкі адны і тыя ж. Перадвыбарчыя сходы, на якіх заля просто пустая. В зале нема нікога. Вот як бы прадстаўнік апазіцыі, вот прадстаўнік праўладнай, як бы мовіць, каманды. Выбары не цікавы нікому. Але, ну, можна сказаць, што, ну, вот, народ як бы зразумеў, што такое тыя выбары. Але з іншага боку, ведаеш, часам выбары з'яўляюцца проста, ну, скажам так, дэтанатарам, пляцоўкай, на якой праявляюцца настроі грамадства. Ну, а зараз настрой грамадства, гледзячы па ўсім, вось такі. Грамадству, як бы, яно ў стане апатыі, это не значыць, што так было заўсёды і што так будзе заўсёды. Умоўна кажучы, я не ведаю, калі б в 2017 годзе, скажам, зімой там, у лютым сакавіку, калі былі пратэсты супраць дэкрэта аб дармаедах, вот калі б выбары прыпалі на той момант, я думаю, што залі былі б не пустыя. Неважно, хотя люди выдатно разумеют, что такое выборы, но тем не меньше, это была бы просто как бы пляцовка для выказывания своего меркования.
Ну, мы памятаем, правда, это были не парламентские, а президентские выборы 2010 года, когда кандидаты, неправоладные кандидаты президента сбирались, правда, и полные зали, и 300, и 400 человек, Санников, Статкевич, Никляев.
Ну, я про то, что как бы, ну, это идея хвалями, это идея дзе, як бы, это залежыць ад суплёту абсалютна ўнікальных чыннікаў. Ну, вот мы бачылі, скажам, той жа Расеі. Ну, Расея як бы не светач дэмакратыі. І як бы здавалася, што пасля Крыму, пасля Крым наша, як бы мовіць, вогуле грамадства там будзе спаць і як бы пляскаць у ладкі Путіну, які вот такі падарунак зрабіў рускаму народу. Ну, а вот не рэгістрацыя кандыдатаў на выбарах у Маскоўскую думу, ну, вот выклікала такі выбух пратэстаў, якіх, ну, Масква прынамсі не бачыла з 11-12 года. Чаму? Невядома чаму. Як бы таму, што вот так склаліся настроі грамадства. В Беларусі яны склаліся інакш, вот на цяперашні момант. Ніхто не ведае, як яны складуцца, я кажу, праз паўгады, праз, скажам, к прэзідэнцкім выбарам, па-рознаму могуць скласціся. Вот. Але зараз сітуацыя вось такая.
Юра, ну вось мы абмеркавалі такую глобальную, так сказать, ситуацию. А коли поговорить про некие конкретные персоналии, я маю на увазе, как и представников не от улады, некие прозвища, так и представников улады. Вот некие проходы, ці непроходы были для тебя, так сказать, нечаканными. У неких округах отбылись некие, на твой погляд, показальные выники. Коли я говорю про показальные выники, я, конечно, разумею, что мы большей часткой говорим не про настрои там грамадства тех, кто пришел, а про то, якую лічбу написали улады гэтым людям.
Ну, па шчырасці, таких ужо абсалютна нечаканасцяў для мяне, напрыклад, не было. Таксама пэўны такой сімбаль паказальны Чыннік гэта тое, што прайшла ў дэпутаты Марыя Васілевіч. Маладая жанчына, пераможца конкурсу «Міс Беларусь». Ну, якая яна там ўжо будзе дэпутатка, якой там будзе заканадаўца, гэта пытанне як бы рытарычнае. Тут варта сказаць, што нават Лідзія Ярмошына як бы выказвала пэўныя ну, як бы сумневы, а ці як бы саспела гэтая жанчына для дэпутацтва, ну, высветлілася, што саспела. І вот стаўленне такое, а вот каго захочам, вот таго і як бы правядзем. Таксама цікавае, я бы сказаў, праход Савіных. Вот, як ўжо некаторыя эксперты кажуць, вот будзе Савіных, вот будзе Варанецкі. Вот, вот яны будуць тлумачыць захаду пра тое, што як бы ў Беларусі ўсё нармальна. Наўрад ці яны будуць так як БТ, так як Ярмошына тлумачыць, што ў нас тут дэмакратыя. Я думаю, што яны для гэтага дастаткова кампетэнтныя людзі. Вот, але будуць тлумачыць, ну вы ведаеце, вот это як бы там бар'ер супраць расійскага імперыялізму і гэтак далей. Тое, што спадарыня Ананіч прайшла, была міністрка інфармацыі, ну што ж, это як бы такой такая, так бы мовіць, сінікура пенсійная ёй. Какія-то іншыя, вот так акрамя, я кажу, Васілевіч, да, двух дыпламатаў, я не бачыў бы каких-то тут нечаканасцяў. Што тычыцца, вот была такая, ну, як бы інтрыга, гіпотэза пра тое, што вот па некалькіх акругах вылучаліся як бы па два прадстаўнікі, ну, два ці тры нават ад улады, якія былі вылучаны працоўнымі калектывамі. І як бы была інтрыга, а можа ўлада вырашыла, так сказаць, там захаду штосьці паказаць, а можа какие-то канкурэнтныя элементы ўвесці ў працэдуру адбору, нічога не было. Тыя людзі, якія як бы былі лішнімі, што называецца, тыя самі паснімаліся. Так што это просто як бы, ну, машына працуе, пэўны хаос, як бы, але ніякай новай лініі тут не было. Ну і таксама цікава, што ну, это в принципе, отбылось еще на стадии вылучения, на стадии регистрации посрубали всех прарасейцаў, пасрубалі ўсіх рускамірцаў. Як бы,
ну, не толькі на стадыі рэгістрацыі, да, некаторыя былі зарэгістраваны, Віцебску, скажам.
Да, ну, это была Мірсалімова, якая як бы была вылучаная праз партыю. Ну, ёй таксама, так бы мовіць, напісалі тое, што і апазіцыянерам. Так што відавочна, што ўлада як бы разглядае вот этот склад палаты як бы такое апірышча перад двума важнымі кампаніямі. Адна – это прэзідэнцкія выбары наступным годзе, на якіх ўлада, я думаю, думае, ну, перасцерагаецца, нервуецца, каб не было ніякіх гульняў. І гульняў, прычым, не столькі з боку Захаду, сколькі з боку Москвы. Таму што, што там будзе 8 снежня гэтага году, мы не ведаем, но я думаю, што вот этот ціск, вот этот інтэграцыйны наступ Москвы, ну, у меня такое адчуванне, што ён не скончыцца. 8 снежня ён таксама не скончыцца. Вот. І таму, як бы, трэба, як той казаў, все цвікі забіць па плешку. Не трэба ні прыхільнікаў незалежнасці, не трэба ні рускамірцаў, трэба, вот, як бы, шэрая, верная маса, якая будзе просто выконваць загады. Вот это адзін момант, і другі момант, это ну, Лукашенко вот на выбарчым участку, і зноў, так сказаць, какие-то намёкі рабіў. Ну, гледзячы па ўсім, што всё ж такі в эту яго кадэнцыю, ну, ён уже, як бы, я так думаю, лічыць сябе прэзідэнтам наступным, але напэўна, ён будзе мяняць канстытуцыю. Как-то будзе мяняць канстытуцыю. І тут таксама не трэба ні як бы там ні рускамірцы, не апозіцыянераў, трэба, чтобы была шэрая маса, трэба, чтобы было 120% надзейнасці. Ну, вот такую палату і сфармавалі. Вот. І в этом сэнсе, дарэчы, всё ж такі вот заднім лікам, як бы, калі мы ўжо, так сказаць, ну, вот будзем аналізаваць, скажам, а вот што здолелі зрабіць там Анісім, што здолела зрабіць Канапацкая, здолелі Сергія сёе-тое. Они былі адзінымі дэпутаткамі, якія ўвогуле вылучалі самі законапраекты. Ну, іх не прымалі. Но это быў просто іншы голас. Вот гучалі некія галасы. Яны шумелі, яны як бы задавалі какія-то пытанні уладзе, міністрам, Лукашэнку. А это як бы такой легітымны шум. Это ж не скажаш, што это там какія-то шалудзівыя людзі, ўвогуле какая-то балтавня з падваротніці там в інтэрнэце, ў памойцы. Ні, это былі дэпутаты. Вот. І таму як бы былі як бы сумневы, а ўвогуле вот ці трэба вот в такую вострую сітуацыю, калі прэзідэнцкія выбары, калі мяняць канстытуцыю, калі рускія ціснуць, а вот не трэба. Не трэба ніякіх законапраектаў, не трэба ніякіх пытанняў. Всё ціха. І так бы мовіць, ну, в прынцыпе, парламента няма. Это як некі назіральнік на участку, дзе галасаваў Лукашэнка, так паш яму, так сказаць, падколкай такой шчыры спытаў, што Александр Георгіевич, а навошта ўвогуле выбары? Вот бабкі трацім, они патрэбны. Ну, Лукашэнка как-то адказаў, ну да, ўлада народу. Ну, это было явна, так сказаць, іронія. Патрэбныя выбары, якія не патрэбныя. Вот такая, так сказаць, парадаксальная форма. Я не кажу, што так будзе заўсёды. Вот умоўна кажучы, праз 4 гады мы не ведаем, якая будзе сітуацыя. Ну, не выключана, што ізноў там двух дэпутатаў ці дэпутатак прапусцяць. Але вот в цяперашняй сітуацыі, я кажу, пад ціскам Расіі, пад перспектывай прэзідэнцкіх выбараў і пад перспектывай канстытуцыі, ну, было вырашана, што не, все цвікі па плешку.
Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергій Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Побач палае гібрыдная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Дэмакратычны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску «hate speech» – мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. А значэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова артыкул 19, прынятай роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь. І абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцця і азначэння якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў, у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю, і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку «кулак». Слова «кулак» і ў значэнні «сціснутых пальцаў» у нас стары русізм, уласныя словы «корх», «пясць», а ў значэнні «багаты селянін» ці там «эксплуататар» беларуская мова слова «кулак» ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй, у лепшым выпадку, высылцы ў Сыбір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот»,
крутый поворот. Не пускай злодея до воза, а кулака до колхоза.
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага району, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам Кулак, іх прымушалі перапісвацца на Кулаковых. Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай.
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
Ад Пятлюры засталася толькі шкура.
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з пятлёй і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі «булак-балахоўцы». Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны кантроль, слова «балахоўцы» набыло неўтральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь.
Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малой ты. Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малой ты.
Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдэм» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – атрута нацдэмакратызму. Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя ахвосцем недабітага нацдэмакратызму. Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносец нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў – Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сынонім самага страшнага ярлыка – ворагі народу. Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінская крывавая машына назвала ворагамі народу, папраўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога і існавання.
Возьмемся за руки, ворогі народа, шильними шихтами станем перед катом. Ты 30 сребников юдовой свободы, мы заменим хай одним вольность дукатам.
Сержук Сокола увоюш про гонар належаць до тых самых ворагаў народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць, вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў, іх заступнікаў аслоў.
читала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе. Калі ў Нямеччыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі: сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, да і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся – ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
Наші кишені, мапи ди рухи. У наших кишенях нашийти запал. У наших кишенях фальшивые віці. У наших кишенях усі самоклей.
Героі народнага альбому «Болік і Лёлік» цяпер высмейваюць савецкую шпіёнаманію. Але тады беларусам было не да смеху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні «пятай калёны», у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што «пятая калёна» – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых «свядомых».
Но у нас свядомыя ў Мінскі. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Ну, я так буду смотреть, наблюдать, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы чалавек – гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках – справядлівы, разважлівы. Гэта пазітыўнае слова ў беларускай мове. Але калі беларускае слова «свядомы» грэбліва ўжываецца ў расейскамоўнай плыні, ды яшчэ ў спалучэнні з пагрозамі, гэта хрэстаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вами быў Віцюк Вячорка.